Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. U úvodních zpráv vás vítá Milena Štráfeldová. Sněmovna dnes k projednání ve výborech vrátila nový trestní zákoník. O jeho přijetí tak nejspíše rozhodne až po prázdninách. Zákoník, který by měl nahradit dnešní více než 40 let starý zákon, zpřísňuje tresty za některé zločiny. Novým trestným činem by se podle něj měla stát eutanázie nebo neposkytnutí pomoci obětem dopravní nehody. Vyšší mají být i tresty za nejbrutálnější trestné činy, úplatkářství a mravní ohrožování mládeže. Novinkou by mělo být domácí vězení. V budoucnu by se mohly snížit daně, má o tom dnes jednat vláda. Ministr financí Bohuslav Sobotka tvrdí, že lidé s příjmy do 20 000 korun měsíčně by měli ušetřit přes 4 000 korun za rok. Živnostníci by zase měli nárok na výdajové paušály ve výši 50%. Jak řekl mluvčí ministerstva Marek Zeman, snížení daní by mělo pocítit 90% obyvatel. V roce 2007 by lidem zůstalo navíc zhruba 15 miliard korun.
Já musím říci, že tento návrh obsahuje zásadní prvky, to znamená, že se snižují sazby daní v prvních dvou pásmech, to znamená z 15 na 12 a 20 na 19%. Dále je valorizováno první pásmo daňové a dochází také k nahrazení nezdanitelné části základu daně slevou na dani. To znamená, že toto opatření bude výhodné pro všechny bez ohledu na výši příjmu.
Návrh kritizuje Občanská demokratická strana. Za výhodnější považuje vlastní návrh na 15% rovnou daň, říká poslanec Martin Kocourek.
Tak rovná daň měří všem stejně, nezkoumá, jak si kdo a kolik vydělává. Rozdíl je v tom, že když daňový poplatník si začne vydělávat více, tak neplatí více daní, jak je tomu u Sobotkova návrhu.
Kabinet Jiřího Paroubka dnes také posoudí dlouho očekávanou koncepci zdravotnictví do roku 2009. Návrh ministryně Milady Emerové rozděluje ministerstvo a zástupce odborů a zaměstnavatelů. Tripartita dokument znovu odmítla a žádá jeho přepracování. Ministryně ale materiál předloží kabinetu tak, jak je a věří, že uspěje.
Chci říct, že zákony, které jsou určitými taktickými kroky z této koncepce vyplývajícími, ty jsou prostě hotové a budou předloženy k projednávání ve sněmovně do konce června nebo do poloviny července maximálně, takže ono, když se to tak vezme, nevím, jestli to můžu říct nahlas, že de facto, ať je koncepce předložená nebo není, hlavní jsou ty zákony, které tu péči specifikují.
Výjimečný 17-letý trest potvrdil vrchní soud Rudolfu Šamkovi za vraždu třebenického faráře. Přiklonil se tak k původnímu výjimečnému trestu vyměřenému v březnu Ústeckým krajským soudem. Spolu se Šamkem byl obžalován z vraždy také jeho 15-letý komplic, který v březnu dostal 8,5 roku. Mladík ani státní zástupce se tehdy proti verdiktu neodvolali a tento rozsudek už nabyl právní moci. Kratší nemoci ve věku 73 let zemřel herec, divadelní teoretik a překladatel Leoš Suchařípa. Naposledy byl členem souboru Pražského divadla na Zábradlí. Ve věku nedožitých 76 let zemřel také akademický malíř Josef Jíra, rodák z Turnova a jeden z nejznámějších malířů současnosti se kromě malířské tvorby věnoval například grafice a ilustraci a získal řadu ocenění. Loni mu prezident Václav Klaus udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti umění. Pavel Trčala z Brna je prý dalším Čechem, který stanul na Mount Everestu. 27-letý bankovní konzultant vylezl na nejvyšší horu světa ze severní stěny s pomocí kyslíku před 2 týdny, tajně bez povolení úřadů. Proto svůj úspěch podle České televize tajil. Jako člen česko-ukrajinské expedice Top Service Everest 2005 působil pouze jako doprovodný lezec a šerpa s úkolem pomáhat svým kolegům. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, postupně na většině území s přeháníkami a bouřkami. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
U mikrofonu je teď Zdeňka Kuchyňová a co dnes uslyšíte? V Česku to před vrcholným jednáním Evropské unie vře. Opozice si vyžádala sněmovní slyšení ke stanovisku, jaké bude česká delegace na summitu Unie prezentovat. Dosavadní regulované nájemné se má po 4 letech jeho faktického zmrazení zvyšovat. Přiblížíme výstavu Národní soud versus Jan Antonín Baťa, který byl po návratu z exilu obviněn z kolaborace s nacistickým režimem. A v kulturní rubrice vás pozveme na 6. ročník přehlídky židovské kultury zemí středoevropského regionu 9 bran. Přeji hezký poslech. Situace v Evropské unii je před klíčovým summitem, který začíná ve čtvrtek v Bruselu, nelehká. Nejen kvůli francouzskému a nizozemskému odmítnutí Evropské ústavní smlouvy ve všelidovém hlasování, ale také pro ostré finanční neshody mezi Francií a Británií. I v Česku to před unijním vrcholným jednáním vře. Opozice si totiž vyžádala sněmovní slyšení premiéra Jiřího Paroubka ke stanovisku, jaké bude česká delegace na summitu unie prezentovat. Josef Kubečka vám poví, jak to dopadlo.
Premiér Jiří Paroubek v poslanecké sněmovně potvrdil, že česká delegace v Bruselu navrhne prodloužení lhůty k dokončení ratifikačního procesu Evropské ústavní smlouvy až o 2 roky.
Vzhledem k výsledku referenda ve Francouzské republice je vláda připravena přispět ke zdárnému dokončení tohoto procesu například tím, že navrhne Evropské radě prodloužení lhůty pro dokončení tohoto procesu po roce 2006.
Premiér rovněž varoval před zastavením schvalování euroústavy.
Zastavení ratifikace Evropské ústavní smlouvy by znamenalo vážné oslabení integračního procesu, zvláště politické integrace, a otevřelo by prostor pro posilování renacionalizačních tendencí, což není v zájmu malých států, zvláště ne České republiky.
Poslanci pak debatu o tom, s čím pojedou čeští zástupci na jednání do Bruselu, přerušili a míní se k ní vrátit příští týden, tedy až po evropském summitu. Opoziční občanští demokraté tento postup ostře odsoudili. Šéf jejich poslaneckého klubu Vlastimil Tlustý to označil za aroganci vlády.
Chceme od vlády slyšet jasné slovo, s čím do Bruselu odjíždí, protože to, co říká zatím tady ve svých stanoviscích, jinými slovy předstírá, že se nic nestalo, to je stanovisko neudržitelné.
Komunisté by podle jejich místopředsedy sněmovny Vojtěcha Filipa přivítali, kdyby naše delegace na summitu Unie podporovala jednání o nové podobě ústavní smlouvy.
Navrhujeme a chceme zavázat premiéra, aby jednal o lhůtách a postupech, které povedou k novému jednání o lepší ústavní smlouvě.
Situace před bruselským vrcholným jednáním je v skutku nelehká. Podle britského premiéra Tonyho Blaira je nutná důkladná reflexe, která naznačí, jak dál s ratifikací ústavní smlouvy poté, co ji francouzští a nizozemští voliči v referendech odmítli. V podobném duchu se v rozhovoru pro francouzskou televizi vyjádřil i šéf Evropské komise José Barroso. Navíc uvnitř Unie panují i jiné vážné neshody, což před novináři připustil premiér Tony Blair. Francie totiž na Británii naléhá, aby se vzdala svého rabatu, tedy úlevy na příspěvcích do rozpočtu Evropské unie. Londýn naopak chce, aby Francie připustila změnu společné zemědělské politiky, která je výhodná hlavně pro francouzské zemědělce. Jak uvedl premiér Blair po setkání s francouzským prezidentem Chiracem, nepodařilo se jim najít společnou řeč. Spor může na nadcházejícím summitu 25 blokovat debaty o evropském rozpočtu na léta 2007 až 2013.
Dosavadní regulované nájemné se má po 4 letech jeho faktického zmrazení začít zvyšovat od 1. října příštího roku. Vyplývá to z návrhu, který v úterý oficiálně představil ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Nájmy by se měly zvyšovat po dobu 6 let v průměru o více než 9% ročně. Pak už by všude mělo roční nájemné činit 5% tržní ceny bytu, což by byl stav, který majitelům domu zajistí slušný zisk. V roce 2012 by se už nájmy měly určovat jen dohodou mezi majitelem a nájemcem. Růst činží během 6letého přechodného období by ale podle návrhu ministerstva neměl být plošný. Nejvíce až o 18% za rok by měly růst v Praze. Jinde by se nezvyšovaly vůbec, protože současné regulované nájemné je tam už v podstatě na tržní úrovni. Jak říká náměstek ministra pro místní rozvoj Ivan Přikryl, vycházelo se ze současných tržních cen nemovitostí. Od nich se pak odvíjí pro každou oblast určitý koeficient, který určuje, o kolik se má nájemné ročně zvyšovat.
Je logické, že na Praze 1 ty tržní ceny nemovitostí a od nich odvozená cena bytu jsou vyšší a něco jiného to bude v Mostě.
Občanské sdružení majitelů domu ale podle jeho místopředsedy Roberta Aksamita považuje návrh zákona za protiústavní.
ústavní soud této věci byl zcela jednoznačný, že urychleně by měl být odstraněn stav, kdy pronajímatelé na nájemníky doplácejí. A to je samozřejmě věc, kterou tento zákon neřeší, naopak tu věc odkládá. Slyšeli jsme, že celkové tempo deregulace, když objemu průměrně 9,3%, a to je samozřejmě po 4 letech zmrzlého nájemného skandálně málo.
A jaký by tedy měl být cenový růst, aby majitelé neprodělávali na nájemnicích?
Ty odhady, prosím vás, z toho nákladového nájemného se liší jako od autorů a tak, ale v zásadě to je něco kolem 50 korun z metru čtverečního měsíčně. Teď je to, prosím vás, od 7 do 37 korun a v průměru asi 20.
Náměstek ministra Ivan Přikryl na druhé straně připomíná sociální aspekty celé záležitosti.
My jsme hledali způsob už od loňského roku, jak dosílit standardní situace, která je srovnatelná se světovou, to znamená takové, kde bude výše nájemného určována nabídkou a poptávkou. Ale do této hladiny musíme přejít nějakým způsobem. My víme, že to není ideální situace, ale myslíme si, že ta sociální citlivost je tady prioritní.
Návrh zákona předpokládá, že stát by měl rodinám dorovnávat ty náklady, které přesáhnou 30% čistých příjmů.
Mimochodem, ta sociální citlivost právě spočívá v tom, že u rodin důchodců už dneska ta částka, kterou platí na bydlení, je 29,3%. Je to i uklidňující proto, že právě důchodci by byli ti, kteří by měli jakýkoliv nárůst vlastně krytý tím sociálním příspěvkem.
Bude ale na to stát mít za současného stavu veřejných financí?
To, co my jsme zatím kalkulovali, vycházelo na částku 3 miliardy korun a to podle vyjádření ministerstva financí i ministerstva práce a sociálních věcí k dispozici je.
Mezi dvěma muži spojenými s firmou Baťa, Tomášem Baťou zakladatelem a dnešním představitelem firmy v zahraničí, stojí postava Jana Antonína Bati, který po tragické nehodě svého bratra v roce 1932 vedení převzal. Po válce a po návratu z exilu byl obviněn z kolaborace s nacistickým režimem. Obvinění se ale nepodařilo prokázat a tak byl odsouzen za to, že se veřejně nepřihlásil k zahraničnímu československému odboji a pro další sporné viny. To jsou fakta, která poprvé zveřejňuje výstava Národní soud versus Jan Antonín Baťa. Připravilo ji muzeum ve Zlíně. Více autorka výstavy Hana Kuslová v telefonickém rozhovoru s Vilémem Faltýnkem.
Letos v srpnu uplyne 40 let od smrti Jana Antonína Bati. A přestože vlastně rok 1989 v historickém výzkumu změnil hodně, přesto osoba Jana Antonína Bati zůstala trochu ve stínu, a snad i pod vlivem toho právě odsouzení Národním soudem.
Jaký byl tedy ten skutečný důvod, proč byl vůbec Baťa obžalován?
Po osvobození v roce 1945 tady nastal být ještě tedy za účasti demokratických stran socializační kurz, to znamená, že se plánovalo znárodnění velkých podniků. No a firma Baťa tenkrát byla víceméně největší akciovou společností na území republiky a její akciový kapitál se odhadoval zhruba na 1 miliardu korun. A podle dekretu prezidenta republiky o Němcích, Maďarech, o konfiskaci majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů se nemusela vyplácet náhrada. Tak to byl jeden důvod. No a druhý důvod byl samozřejmě ten, že po válce získali velmi silnou pozici komunisté, kterým byl batismus jako systém trnem v očích. To jsou podle mě dva důvody, proč musel být Jan Baťa odsouzen.
Co dalšího, kromě těch soudních materiálů, vaše výstava prezentuje?
No tak vzhledem k tomu, že ta výstava by byla hodně textová, ona už i takhle obsahuje hodně textu a textové výstavy nejsou tak atraktivní, tak já jsem ji rozdělila na dvě části. V té první jsou vlastně právě otázky, které se týkají toho procesu, obvinění, rozsudku a dalších potom důsledků, které to třeba měla obhajoba Jana Bati pro jeho advokáty, protože ti potom samozřejmě si to odnesli po únoru, že jo. Je to doplněno fotografiemi, které snad také budou aspoň z části, nebo tedy pro Zlíňany aspoň z části, pro ostatní návštěvníky možná hodně jako nové. A druhá část, protože poválečné nové vedení znárodněného podniku a posléze komunistický režim se snažili vytvořit a ono se jim to hodně podařilo, obraz Jana Bati jako naprosto neschopného hospodáře, který se dostal na místo šéfa firmy víceméně omylem a jen díky spolupracovníkům firmu nepřivedl k bankrotu. Takže to taky není pravda, ale tento obraz snad přetrvává vlastně ve veřejnosti ještě více než ten obraz zrádce a kolaboranta. Takže ta druhá část je věnována myšlenkám Jana Bati, které jsem zase vybírala z jeho příkazů, z dopisů a je to doplněno fotografiemi. Takže to je v té druhé části výstavy, která zase má hodně málo textů a o to více fotografií.
Posloucháte Radio Praha.
Na řadě je pravidelný výběr z českého tisku a slovo má Josef Kubečka.
Stát ztratil kontrolu nad likvidací nepotřebné vojenské munice, píší o tom Hospodářské noviny. Podle listu se jedná o zhruba 40 000 tun protitankových min, nábojů do tanků nebo protiletadlových kanónů. Tato munice je stará i 30 let a její výbušná síla je srovnatelná s atomovou bombou. Armáda na její likvidaci vyčlenila 3 miliardy korun. Podle deníků jsou ale smlouvy s firmami, které mají munici ekologicky zlikvidovat, pro stát nevýhodné. V praxi mohou firmy vyřazenou výzbroj jen upravit a dál s ní obchodovat, čímž na zakázce vydělají dvakrát. Lidové noviny informují o sporu ve vládě. Ministryně informatiky Dana Bérová viní svého kolegu Petra Zgarbu, že zbytečně utrácí. Chce proto prošetřit smlouvu ministerstva zemědělství s Českým Telekomem na zakázku za 500 000 000 korun. Jde o náhradu nynější počítačové sítě ministerstva novými technologiemi. Podle Berové je zakázka předražená. Rezort zemědělství totiž měsíčně platí za plnění zakázky 32 milionů korun, zatímco ministerstvo informatiky vyčíslilo náklady na necelých 5,5 milionů korun měsíčně. Lidové noviny v této souvislosti obvinují premiéra Paroubka, že je k chybám ministra zemědělství Petra Zgarby lhostejný. Nová studie Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj potvrdila, že nejméně chudých na světě žije v Česku. Informují o tom Hospodářské noviny. Pouze 4% Čechů jsou pod hranicí oficiální chudoby, cituje deník studií OECD. Přiblížit se k této hranici dokázali jen Dánové a Švédové. Z evropské 25 má nejvíc chudých Irsko, jejich podíl tam představuje až 15%. Česká republika má podle studie také nejvýkonnější sociální stát. Stejného výsledku jako Skandinávci přitom dosáhlo s mnohem menšími náklady. Úspěšný boj s chudobou má však podle ekonomů spíše negativní důvod. Penzijní systém v Česku je totiž nejvíc rovnostářský na světě. Prakticky všichni důchodci berou kolem 7000 korun.
Po celý týden probíhá v Praze festival Devět bran. Je to už 6. ročník přehlídky židovské kultury zemí středoevropského regionu. Letos si ale pořadatelé věnují hlavně ruským židům. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Z kultury.
Valdštejnská zahrada, divadlo v Dlouhé i na Vinohradech, poetická vinárna Viola, ale i španělská synagoga. Tam všude mohou návštěvníci v těchto dnech sledovat pořady věnované židovské kultuře. Festival Devět bran je tradičně věnován zemím střední Evropy. Každoročně se ho účastní umělci z Česka i ze Slovenska, Polska, z Německa a Rakouska. Letošní ročník je ale trochu jiný.
Festival se orientuje na východ, ruské židovské kultuře, která má v Rusku staleté tradice a o které se dá říct, že přežila svou smrt nejenom za Stalina a nejenom za Bohdana Chmelnického, kdy zahynulo 330 tisíc Židů v pogromech i se svou kulturou. Čili když pořádáme tento festival, tak je to vítězství života a svým způsobem je to vítězství krásy nad ošklivostí.
Upřesnil prezident festivalu, spisovatel Arnošt Lustig. Pořadatelé tak podle programového ředitele Pavla Chalupy chtěli mimo jiné připomenout i památku židovských vojáků, kteří bojovali na východní frontě.
My to chápeme také v rámci 60. výročí konce války jako uctění památek tohoto válečného konfliktu. Měli jsme pocit, že ta převažující část oslav konce války je zaměřena spíše více na západní spojence. A my jsme si řekli, že by jsme se měli podívat na východ a trošku připomenout i to, že Českou republiku nebo tehdejší Československo osvobodilo také Rusko.
Programovou náplň festivalu tvoří především hudba a divadelní představení. Letos jej zahájil večer v pražské poetické vinárně Viola, kde známé slovenské herečky Věra Strnisková a Božidara Turzonovová četly z knihy Devět bran spisovatele Jiřího Mordechaje Langra. Ten se jako mladík za první republiky vypravil do Haliče, aby zde pozbíral příběhy chasických židů.
Chlapec z krásného města Prahy, zo židovskej rodiny, ktorá vtedy žila všetkými výhodami veľkomestského života, sa dostal medzi zvláštnych ľudí, ktorí žili za akýmsi vnútorným, ale nepriepustným múrom proti času a priestoru. Žili svojim náboženstvom, svojim jazykom, tradíciami, svojou históriou, starými zvyklosťami, ale tiež starými poverami a zaostalosťou. Mnohé pripomínalo dávnu 4000-ročnú históriu. Vynálezy nového veku končili pre nich asi knihtlačou a príjemnosti šňupavým tabakom.
A v rumenku náš starý tatenku.
Divadelní představení provázejí festival Devět bran po celý týden. Kromě českých inscenací uvidí diváci podle Pavla Chalupy i hry, které do Prahy přivezla židovská divadla z Moskvy.
Teatr U Někytských vorot pod vedením Marka Rozovského patří k divadelní špičce. Přiveze dvě představení Kouzelník z Lublinu a Mein Kampf Fars. Druhé divadlo, které se jmenuje Šalom, to prostě jsme nemohli pominout. To divadlo se vyznačuje tím, že dokáže prezentovat moderním způsobem tu židovskou kulturu a vůbec filozofii v kusech divadelních, které nám můžou připadat trošku muzikálová nebo estrádního charakteru, ale vzhledem k textům třeba písniček, které se tam zpívají, rezonuje to s touto dobou a aktualizuje to problém židovské menšiny v Rusku.
Diváci tak uvidí například představení Nadívaná ryba nebo Feuchtwangrovu španělskou baladu. Každý večer je pak pro ně připraven i koncert ve Valštejnské zahradě. Ten zahajovací v úterý byl věnován filmové hudbě Dmitrije Šostakoviče, Sergeje Prokofieva a Alfreda Šnitkeho. V dalších dnech tu až do konce týdne zazní tradiční židovský klecmer.
Ta klezmerová část je vlastně složena již z tradičních klezmerových kapel. Tady jsme ten výběr z hlediska té ruské účasti opět zaměřili na mladé. Například kapela Berl, Šmerl a syn, ta mě uchvátila. Tihleti chlapci hrají, řekl bych, ortodoxní hudbu. Další kapela je Mitzvá, což je zase opak těchto mladíků. To je akademický soubor složený z profesorů konzervatoře moskevské. Tento soubor vede pan Lenson. On je navíc takovým sběratelem těch židovských písniček a hudby židovské po celém Rusku a sbírá nápěvy a vydává takové zpěvníky, které slouží některým těm kapelám k tomu, aby mohli obohacovat svůj repertoár.
Kromě ruských hudebníků ve Valštejnské zahradě vystupují i klecmeroví hráči z Německa, Rakouska, České republiky nebo romský soubor ze Slovenska. Vyvrcholením hudební části festivalu bude nedělní vystoupení pěveckého sboru Moskevské synagogy. Ve španělské synagoze přednese židovské písně, které byly za Stalina zakázané. Na letošní festival Devět bran přijelo z Ruska na 100 účinkujících. Podle ruského velvyslance v Praze Fedotova je to největší ruská kulturní akce v České republice v letošním roce. A naopak v moskevském divadle U Nikitských vrat v listopadu proběhne přehlídka české židovské kultury. Letošní festival je rozdělen na dvě části. Na rozdíl od předchozích let jsou v té jarní uváděna jen divadelní a hudební představení. Podzimní část festivalu pak představí filmovou tvorbu režiséra Sergeje Eisensteina a kameramana Zigi Viertova a jeho bratrů. Chystá se i přehlídka filmových dokumentů z roku 1945, v nichž konec druhé světové války zaznamenávali filmaři z Německa, Velké Británie, Spojených států a Ruska. Poté se festival rozjede do 9 měst v České republice. Podle Pavla Chalupy ale už překračuje hranice Česka.
V současné době vzniká myšlenka vytvořit jakousi asociaci těchto festivalů, tedy židovské kultury, a s podporou některých fondů Evropské unie zajistit těmto festivalům takovou životaschopnost a takovou možnost koncepčně dál připravovat přehlídku židovské kultury jako zachování evropského kulturního dědictví.
Všechna představení festivalu 9 bran jsou zdarma přístupná široké veřejnosti. Loni jej navštívilo zhruba 25 tisíc diváků.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Připomínám ještě naši adresu Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Naslyšenou se těší Zdeněk Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.